Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha hivi leo naitwa Meri Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Alhamisi Januari 5 mwaka nao ni wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha hivi leo tunakuarifu kwa ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema uwindaji haramu wa wanyama pori umeongezeka hasa katika nchi za Afrika.
Wawindaji haramu wanapata nafasi ya kuua hawa wanyama, na wanapowaua hii nyama hao hasa huleta mji wa Nairobi.
Na katika habari nyingine ni kwamba shirika la kutetea haki za binadamu nchini Burundi la Iteka lililofungwa bado lazua ngumzo nchini humo.
Naam, hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Harrison Kamau.
Maafisa wa kiraia na kijeshi wamesema wapiganaji waliokuwa wakijikinga Jumatano wameua walipuaji wanawake watatu wa kujitoa muhanga kwenye soko lenye shughuli nyingi katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kundi hilo la Boko Haram limelaumiwa kwa jaribio hilo la mashambulizi. Mwenyekiti wa baraza la mji wa Madagali, Yusuf Muhammad Gulak, ameambia shirika la AP kuwa walinzi hao wa kiraia ambao hufanya kazi kwa ushirikiano na wanajeshi waliwasimamisha wasichana hao walipokuwa wakikaribia mji huo, lakini badala yake walianza kukimbilia eneo la ukaguzi. Pale ndipo mmoja wao alipopigwa risasi iliyotegua vilipuzi alivyokuwa amejivisha na kisha kusababisha vilipuzi vya wenzake wawili kulipuka. Msemaji wa jeshi Meja Badare Akintoye amedhibitisha mauaji hayo. Kwa kile kinachoonekana kuwa tofauti kwenye mifumo ya utawala ulioko na ujao, Rais Barack Obama amehutubia baraza la Congress Jumatano akinuia kudumisha mpango wake wa bima ya afya maarufu Obamacare, wakati makamu wa rais mteule Mike Pence akitembelea baraza hilo na kushinikiza ajenda ya chama chake cha Republican kutathmini kuhusu sera za utawala wa Obama pindi rais mteule Donald Trump atakapochukua usukani baadaye mwezi huu. Wajumbe wa Democratic walioko kwenye mabaraza yote mawili walitoka kwenye kikao hicho cha faraga na rais wakisema wamevunjika moyo na kwamba watajitahidi kulinda sera na imani ya chama chao muda mrefu hata baada ya Obama kuondoka Januari 20. Kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la Senate, Chuck Schumer kutoka New York, amesema kuwa Obama aliwatia moyo sana. Kamati ya masuala ya kigeni ya baraza la Senate la Marekani itafanya kikao cha faraga Alhamisi ili wajumbe waweze kujifunza zaidi kuhusu hatua zilizochukuliwa na utawala wa Rais Barack Obama kuhusiana na Russia kushukiwa kuingilia uchaguzi wa Marekani pamoja na unyanyasaji wa wanadiplomasia wa Marekani walioko huko. Mwenyekiti wa kamati hiyo, Senator John McCain, Jumatano alitaja uingiliaji huo wa Russia kuwa kitendo cha vita. Alisema, ukijaribu kuhujumu misingi ya demokrasia, basi utakuwa umelimaliza taifa, alisema McCain wakati akizungumza na wanahabari kwenye jengo la Capitol Hill. Wiki iliyopita, Rais Barack Obama alichukua hatua ya kuweka vikwazo kwa baadhi ya idara za kijasusi za Russia ambazo zinalaumiwa na Marekani kwa kuhusika kuingilia uchaguzi wa rais uliofanyika mwezi Novemba. Na mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC imeeleza kupokea ombi la viongozi wa maeneo ya Rwenzori nchini Uganda wanaotaka Rais Yoweri Museveni kushtakiwa kwa mauaji ya zaidi ya watu 100. ICC imeahidi kuchukua hatua zinazohitajika na itatoa mwelekeo iwapo itafungua kesi dhidi ya Museveni na waandani wake, lakini serikali inasema itahakikisha kwamba itaendelea kuwasaka wanaotaka kutatiza serikali. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumradhi, tutaendelea na ripoti hiyo ya Uganda pindi tu mitambo itakapokamilika. Na basi, polisi wa Ufaransa Jumatano wamemkamata aliyekuwa waziri mkuu wa Kosovo Ramush Haradinaj wakitumia hati ya ukamataji iliyotolewa na Serbia. Maafisa hao walimzuia kwenye uwanja wa ndege karibu na mpaka wa Uswizi na Ujerumani baada ya kutua akitokea Pristina. Hata hivyo, rais wa Kosovo Hashim Thaci amesema ukamataji huo haufai, huku wizara yake ya haki ikisema kuwa itafanya kila juhudi kuhakikisha ameachiliwa. Mamlaka za Ufaransa zinasema kuwa zitaangalia iwapo hati hiyo ya ukamataji kutoka Serbia imechochewa kisiasa. Haradinaj alikuwa waziri mkuu wa Kosovo mwaka wa 2004 hadi 2005. Pia alikuwa kamanda wa kikosi cha jeshi maarufu Kosovo Liberation Army kilichopigania vita vilivyopelekea uhuru kutoka Serbia mwishoni mwa mwaka. Mahakama ya Ufaransa Jumatano imeahirisha kesi ya ufisadi inamkabili mtoto wa kiume wa rais wa Equatorial Guinea hadi Juni 19, siku mbili tu baada ya kuanza kusikilizwa. Wakili wa Theodorin Obiang aliomba mahakama kuahirisha kesi hiyo kwa misingi kuwa mteja wake aliyefunguliwa mashtaka wiki tatu zilizopita hakupewa nafasi ya kutosha kujiandaa. Obiang, mwana wa kwanza wa rais Teodoro Obiang na ambaye ni makamu wa rais wa Equatorial Guinea, ameshtakiwa kwa madai ya kununua nyumba na magari ya kifahari Ufaransa akitumia fedha zilizotoka kwenye taifa hilo maskini lenye mafuta ghafi na lililoko Afrika Magharibi. Obiang hajajifikisha binafsi Ufaransa kujibu mashtaka hayo, ambayo iwapo atapatikana na hatia basi huenda akapewa kifungo cha miaka 10 gerezani. Na mahakama moja ya kijeshi ya Israel imemkuta na hatia mwanajeshi wa Israel na kumuua kwa kuua mshambuliaji Mpalestina aliyejeruhiwa huko Ukingo wa Magharibi mwezi Machi mwaka jana. Mary Mgaya anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Chris Hannas.
Elo Azaria mwenye umri wa miaka 20 anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 20 jela. Ni tukio la kipekee kwa jeshi kushutumu hatua za wanajeshi katika shambulizi la Palestina. Tukio hilo lilitokea katika mji wa Hebron, lilijulikana wakati video moja iliyomuonyesha Azaria akimfiatulia risasi Abdel Fattah al-Sharif mwenye umri wa miaka 21 baada ya kuanguka na kujeruhiwa kutokana na kumchoma kisu mwanajeshi mmoja wa Israel. Kanali Maya Heller alisema jana Jumatano akisoma uamuzi huo kwamba japokuwa mtu aliyekuwa ameanguka alikuwa gaidi, haijamjalisha kumpiga risasi. Wakili mtetezi wa Azaria alisema anaamini japokuwa mshambuliaji alikuwa kimya, lakini huenda alikuwa na mkanda wa milipuko ya kujitoa mhanga na kusababisha hatari. Majibu juu ya kesi hiyo yaligawanyika, huku maafisa wa jeshi wakikosoa hatua ya Azaria, lakini wananchi wengi wanamuunga mkono.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mahakama ya Uhalifu ya Kimataifa ICC imeelezea kupokea ombi la viongozi wa maeneo la Rwenzori nchini Uganda wanaotaka Rais Yoweri Museveni kushitakiwa kwa mauaji ya zaidi ya watu 100. ICC imeahidi kuchukua hatua zinazohitajika na itatoa mwelekeo iwapo itafungua kesi dhidi ya Museveni na wandani wake, lakini serikali inasema haijatishika na kwamba itaendelea kuwasaka wanaotaka kutatiza serikali. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire yuko tayari kutuarifu.
Barua kutoka kwa msajili wa mahakama ya ICC inaeleza kupokea malalamishi ya viongozi kutoka wilaya ya Kasese wakitaka rais wa Uganda Yoweri Museveni, kamanda aliongoza operesheni hiyo Brigadier Peter Lwelu, na Asuman Mujenyi ambaye ni mkuu wa shughuli za polisi, kuchunguzwa na kushtakiwa kwa mauaji ya zaidi ya watu 100 wilayani Kasese. Maelfu ya watu wilayani Kasese wakiongozwa na wabunge wao wanataka mahakama ya ICC kuwachukulia watatu hao hatua kwa kuvamia ufalme wa Rwenzururu, kuwapiga risasi walinzi wake kadhaa, kuchoma makao ya mfalme, kumkamata mfalme na kuwavua nguo wanawake waliokuwa katika ufalme huo. Japo mahakama ya ICC imeeleza kwamba barua yake haina maana kwamba itaanza uchunguzi moja kwa moja. Viongozi wa Kasese wamefurahia hatua hiyo. Winfred Chiza ni mbunge wa wilaya ya Kasese.
The brothers in uniform, when you are sent out there, use your brain.
Ndugu zetu mlio na jukumu la kulinda usalama, mnapotumwa kufanya kazi tumieni akili zenu. Wengine wenu mnafanya kazi kana kwamba ni watu walioacha akili zenu vitandani. Kufanya kazi wakisema wamepokea amri kutoka juu. Jueni kwamba hata ukitekeleza masharti kutoka juu, utashughulikiwa kibinafsi.
From above you will be dealt with individually.
Lakini serikali kupitia kwa msemaji wake Ofuono Opondo inasema hatua ya wabunge hao kutaka mahakama ya ICC kuchunguza mauaji ya Kasese ni ishara kwamba wanaolalamika ndio walio na makosa, kwani tayari vyombo vya usalama vya Uganda vinafanya uchunguzi huku kesi hiyo ikiwa mahakamani. Opondo anasema kwamba serikali inaendelea kuwasaka wale inaita maadui wa usalama wanaotaka kuitatiza serikali.
You know that criminal investigations are going on. Different suspects are being arrested.
Uchunguzi unaendelea na washukiwa kadhaa wanaendelea kukamatwa. Hawa wanaomshtaki Rais Museveni ndio waliokuwa wakiwafadhili wahalifu waliouawa na wengine kukamatwa. Wanajua kwamba nao wanaweza kukamatwa. Wanafikiri wakikimbilia mahakama ya ICC watanusurika. Wanaotaka mahakama ya ICC kuchunguza mauaji hayo ya Kasese wanasema kwamba mahakama nchini Uganda haiwezi kumchunguza Rais Museveni akiwa madarakani, na hawaamini kwamba uchunguzi wa vyombo vya usalama una uadilifu wote. Rais Museveni amesikika mara kadhaa akisema kwamba hana heshima kwa mahakama ya ICC na kwamba mahakama hiyo inaongozwa na watu wasiokuwa na maana. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza pia kutufuatilia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Baada ya dakika chache, Harrison Kamau ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Ziara ya hivi karibuni nchini Taiwan ya kiongozi wa ngazi ya juu wa upinzani ambaye ni meya kutoka Afrika Kusini imeibua mjadala mkali Afrika Kusini kuhusu uhusiano wake na eneo hilo la China linalojitawala. Hadi siku za karibuni, nyadhifa nyingi za serikali za mitaa zilikuwa zimeshikiliwa na chama tawala cha ANC, ambacho mojawapo ya sera zake za kigeni ni kuheshimu utawala wa China na kutambua Taiwan kama sehemu tu ya China. Sera hiyo imepelekea mataifa mengine kama vile Marekani kutotambua rasmi Taiwan kama taifa. Sasa hivi sera hiyo ya China moja inakabiliwa na changamoto, na sio kutoka kwa serikali kuu ya Afrika Kusini, bali kutoka kwa serikali za mitaa. Na utawala wa Rais Barack Obama utahamisha wafungwa wanne nchini Saudi Arabia kutoka jela la Guantanamo Bay nchini Cuba, ingawa majina yao bado hayajatangazwa. Utawala wa Rais Obama unakamilisha kuhamisha takriban wafungwa 19 kwenye mataifa ya Italy, Oman, Saudi Arabia na kwenye muungano wa milki za Kiarabu kabla ya Rais mteule Donald Trump kuapishwa kuwa rais Januari 20. Pentagon imesema kuwa shughuli hiyo itaendelea licha ya pingamizi kutoka kwa Trump. Trump Jumanne aliashiria kwamba wale wote waliozuiliwa Guantanamo wanapaswa kubaki huko licha ya idara kadhaa za serikali kusema kuwa wengi wao wanaweza kuhamishwa. Trump ameahidi kuongeza wafungwa zaidi katika jela hilo mara tu atakapokuwa rais wa Marekani.
Ripoti kutoka Umoja wa Mataifa zinasema kuwa idadi ya wanyamapori inazidi kupungua, hasa punda, katika nchi kadhaa ikiwemo Afrika. Mwenzangu Idi Ligogo amezungumza na Pastori Udoto, msemaji wa idara ya wanyamapori nchini Kenya, ili kujua hilo.
Ile shida bado tuko nayo ni kwa wale wanatafuta nyama ya wanyama wa pori, hasa wale wa zebra na twiga na wanyama wengine kama hao. Hiyo ndio hatari ambayo bado iko, ambapo wawindaji haramu wanatafuta nyama ya kula wakiuza katika miji mikuu kama Nairobi na Nakuru.
Twiga huu haonekani kama mnyama ambaye anaweza kuliwa. Ni watu wa namna gani hasa ambao wamekuwa pengine wakila hii nyama ya twiga ambayo inahatarisha maisha yake?
Wale watu hula huwa wajui kuwa na mula twiga. Huwa nyama yake wale wanaua na kufanya iwe ni kama ni nyama ya ng'ombe. Watu wa awali wakijua kuwa ni nyama ya huyo mnyama ambaye ni twiga, huwa wakiua pundamilia, wanaua twiga, wanaua mbogo na kuficha kusema kuwa ni nyama ya ng'ombe ili hali ni nyama ya mnyama wa pori.
Lakini ukiangalia mazingira ya pori, ukiachilia mbali masuala ya uwindaji haramu, kimazingira unadhani kwamba binadamu hivi sasa wameingilia maeneo ya wanyama kiasi kwamba inahatarisha maisha yao?
Hao wanyama, tukisema kwa mfano sehemu tengevu ya wanyama ya Nairobi, kule upande wa kusini kote tumepoteza hayo malisho. Mashamba ambayo yalikuwa yanatumika kama malisho ya hawa wanyama yote yamechukuliwa, kumejengwa manyumba, kuna sengenge na maendeleo mengi ambayo yamefanya wanyama wakose mahali pa malisho. Na wanapokosa hivyo, kuna uhusiano wa karibu kati ya wanyama na hawa wanyama pori, na hapo ndio unapata kuwa wawindaji haramu wanapata nafasi ya kuua hawa wanyama. Na wanapowaua hii nyama, hao hasa huleta mji wa Nairobi na sehemu zingine ambazo ziko karibu, wakihadaa wananchi kuwa wanawauzia nyama ya ng'ombe ili hali ni nyama ya wanyama wa porini.
Kiujumla, ni wanyama gani hasa ambao wako hatarini kutoweka katika dunia hii hivi sasa?
Wale nimehesabu hapo awali ni hasa pundamilia, twiga vilevile na buffalo. Hao ndio hasa wale wako na shida, na hata sehemu kama Tsavo pia vilevile ukipata hawa impala ya wanyama wadogo wadogo vilevile hao wanauawa.
Sasa nyinyi kama mashirika mnafanya juhudi gani kuhakikisha kwamba hii hali mnaiokoa na haileti madhara?
Tunashirikiana na vikundi vya kijamii kama Bontri na wengine, na kutumia wardens wetu kufahamisha wananchi kuhusu makosa ya kufanya uwindaji haramu, na vilevile tunahusisha vikundi vingine vya serikali hasa polisi na machief wakitusaidia mahali ambapo sisi kama shirika la huduma kwa wanyamapori tuko, ili uwindaji haramu yoyote ashikwe na kuchukuliwa hatua za kisheria.
Ni Pastor Udoto, msemaji wa idara ya wanyamapori nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi chanjo ya malaria ya kijenetiki imeonyesha kuwa na uwezo wa kuzuia ugonjwa huo kwenye panya. Chanjo hiyo iliyofanywa majaribio ya kitabibu mwaka jana imeonyesha kupambana na ugonjwa na maambukizo ya mbu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jessica Berman anatuarifu katika taarifa inayosomwa na Miri Mgawe.
Takriban watu milioni 212 wameathiriwa na malaria kila mwaka. Hiyo ni kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni kutoka Shirika la Afya Duniani, na wengine 429,000 hasa watoto katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara wanakufa kutokana na ugonjwa huo ambao unaambukizwa na mbu. Kijidudu kinachosababisha malaria kinajulikana kama P. falciparum, kiko mbele na katikati ya chanjo ijayo ambayo ina uwezo wa kuzuia ugonjwa na kupambana na maambukizi. Watafiti kutoka taasisi inayoshughulika na magonjwa ambukizi iliyoko Washington katika mji wa Seattle kwa kushirikiana na Fred Hutchinson Cancer Center wametengeneza chanjo ambayo inatumia kijidudu hicho. Stefan Kappe ni mkurugenzi wa tafsiri ya utafiti katika kituo hicho.
These two genes make sure that the parasite cannot develop to the next stage.
Kwa kuondoa jini hizi tatu, inahakikisha kuwa mdudu hawezi kuendelea katika kiwango kingine cha maambukizi
ambacho kinatokea kwenye damu na kusababisha magonjwa yote na vifo vitokanavyo na malaria.
Mara nyingi mdudu anapoathiri ini anaathiri pia seli nyekundu mwilini ambako mabilioni ya ugonjwa unaosababisha vijidudu unatengenezwa. Katika utafiti ulioripotiwa kwenye jarida la Science Translational Medicine, watafiti wameelezea na kutambua jini tatu zilizomo katika wadudu zinazoruhusu falciparum kuingia katika mfumo wa damu. Watafiti wanajiandaa kufanya majaribio ya chanjo kwa binadamu baadaye mwaka huu kuona kama wanaweza kulindwa dhidi ya malaria wanapokuwa karibu na wadudu wanaoambukiza ugonjwa huo.
Basi tuelekee moja kwa moja hadi nchini Burundi, ambapo kufuatia kufungwa shirika la kutetea haki za binadamu nchini humo la Iteka na serikali ya nchi hiyo kumezua hisia tofauti. Bado wananchi na watetezi wa haki za binadamu wanataka kujua kwa nini shirika hilo limefutwa kabisa. Wengine wanasota kidole kwa serikali wakisema kuwa inatumia mabavu. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wetu wa Burundi Haidala Hakizimana kutaka kujua mengi yaliyotokea baada ya hatua hiyo kuchukuliwa na serikali.
Naam, kwa hakika ni shirika ambalo tangu miaka 20 iliyopita wakati mfumo wa vyama vingi ulipoanza hapa Burundi, ni shirika ambalo lilianza harakati za kutetea haki za binadamu. Manake unapofungwa na kunyanyaswa na vyombo vya sheria au mauaji au mateso mengine kazini na nini, kila kitu ambacho kinahusika na haki za binadamu, ni shirika ambalo lilikuwa liko kwenye uwanja kabisa kuwatetea watu ambao wanafanyiwa mateso au familia ambazo zina watu wao ambao wanafungwa kinyume cha sheria, lilikuwa likiwawakilisha kwa kupitia mawakili watetezi na kuwatafuta ili pasiwe mtu ambaye haki zake zitakiukwa na vyombo vya serikali. Ni shirika ambalo lina zaidi ya miaka 20 hapa, lilianzishwa mwaka 1992 hapa Burundi na lilikuwa maarufu sana katika uwanja huu wa kutetea haki za binadamu.
Na sababu zake za kufungiwa ni nini?
Kwa mjibu wa barua ambayo iliandikwa na waziri wa mambo ya ndani hapa Burundi, ndiye mwenye mamlaka ya kufuatilia shughuli za mashirika ya kiraia, alisema kwamba shirika hilo ingawa lilikuwa lilisimamishwa Oktoba mwaka jana tarehe 24 kwa muda, anasema shirika hilo liliendelea kushirikiana na wale ambao waliwataja kwamba ni maadui wa demokrasia ya Burundi, na kwa kuchapisha ripoti ambazo wanasema zilikuwa zinajaa uongo mtupu na kuichafua sura ya serikali ya Burundi kwenye ulingo wa kimataifa, na vile vile kutishia kwamba ripoti hiyo ambayo ilichapishwa na shirika hilo kwa kushirikiana na shirika lingine la kimataifa la FIDH lenye makao yake mjini Paris, Ufaransa, kwamba ripoti hiyo inaweza ikasambaratisha umoja wa Warundi na kuingiza nchi hii katika vita. Ni ripoti ambayo ilikuwa inaorodhesha visa vya haki za binadamu ambavyo vilifanyika hapa Burundi tangu Aprili mwaka 2015 ambapo mzozo huu ulipoanza, wakisema kwamba watu wengi waliuawa na kuteswa na vitu kama hivyo vinavyohusiana na ukiukwaji wa haki za binadamu. Walisema hawezi kuvumilia shirika hilo liendelee, na ndio maana wakalifunga lote.
Na ni kesi gani hasa ambazo shirika hili liliwahi kufichua ambazo tunaweza kuzungumzia kama mifano?
Mfano, katika mgogoro huu ambayo unaikabili Burundi kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu, takriban miaka miwili, shirika hili lilichapisha ripoti likionyesha kwamba mfano waliouawa tangu Aprili mwaka 2015 ni zaidi ya 1000, na kuna wengine wanasema kati ya 300 na 800 ambao walitekwa nyara na kutoweka mara moja na hatimaye kutojulikana, akiwemo hata mweka hazina wa shirika hili anaitwa Bicodete Kwizera ambaye alitekwa nyara hapa jijini Bujumbura. Na tangu wakati huo, ilikuwa mwishoni mwa mwaka 2015, hatima yake haijulikani.
Ni mwandishi wetu Haidala Hakizimana akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura, Burundi.
Naam, na baada ya muda mfupi basi tutakusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa kiraia na kijeshi wamesema wapiganaji waliokuwa wakijikinga Jumatano wameua walipuaji wanawake watatu wa kujitoa mhanga kwenye soko lenye shughuli nyingi katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria. kwa kile kinachoonekana kuwa tofauti kwenye mifumo ya utawala ulioko na ujao. Rais Barack Obama amehutubia baraza la Congress Jumatano akinuia kudumisha mpango wake wa bima ya afya maarufu Obamacare, wakati makamu wa rais mteule Mike Pence akitembelea baraza hilo na kushinikiza ajenda ya chama chake cha Republican. Kamati ya masuala ya kigeni ya baraza la Senate la Marekani itafanya kikao cha faraga Alhamisi ili wajumbe waweze kujifunza zaidi kuhusu hatua zilizochukuliwa na utawala wa Rais Barack Obama kuhusiana na Russia kushukiwa kuingilia uchaguzi wa Marekani, pamoja na unyanyasaji wa wanadiplomasia wa Marekani walioko nchini humo. Polisi wa Ufaransa Jumatano wamemkamata aliyekuwa waziri mkuu wa Kosovo Ramush Haradinaj wakitumia hati ya ukamataji iliyotolewa na Serbia. Maafisa hao walimzuia kwenye uwanja wa ndege karibu na mpaka wa Swizi na Ujerumani baada ya kutua akitokea Pristina.
Na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani. Maafisa wa Umoja wa Mataifa akiwemo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon wameonya juu ya uwezekano wa mauaji halaiki nchini Sudan Kusini wakati ghasia mbaya zikiendelea huko. Katibu mkuu amesii baraza la usalama kupitisha marufuku ya silaha kwa nchi hiyo ili kuondoa nyenzo ambazo zitasambaza ghasia, msimamo ambao unaungwa mkono na Marekani, kwa kuongezea kuwawekea vikwazo watu binafsi wanaohusika kwa ukatili mbaya sana katika mzozo huo. Sudan Kusini ilijipatia uhuru kutoka Sudan mwaka 2011. Mwaka 2013 vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka na nchi ilitumbukia katika ghasia za madhehebu wakati majeshi yanayomtii Rais Salva Kiir kutoka kabila la Dinka alipoanza kuwapinga wale ambao wanamuunga mkono aliyekuwa makamu wa rais wake Riek Machar ambaye ni Mnuer. Mkataba wa amani ulitiwa saini mwaka 2015, lakini mapigano yaliendelea na kupelekea janga la kibinadamu, huku ukosefu wa makazi na ukosefu wa usalama wa chakula ukisambaa pamoja na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo kutumia mfumo wa manyanyaso ya ngono kama silaha ya vita. Katika taarifa yake, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani John Kirby amesema wote, serikali na upinzani, wanahusika na vitendo viovu ambavyo vimesababisha maafa makubwa kwa raia wasiokuwa na hatia. Alielezea kuhusu uhamasishaji wa karibuni wa wanamgambo 4,000 ambao wanaunga mkono serikali katika jimbo la Central Equatoria, na kurejea kwa wito kutoka kwa viongozi wa upinzani wa kuunganisha serikali na mashambulizi katika mji mkuu. Wote, serikali na upinzani, Bwana Kirby amesema, wanaendelea kuvuruga fursa ya upelekaji misaada ya kibinadamu na kudumaza operesheni za tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini au UNMISS. Na licha ya ahadi ya kutofanya hivyo, serikali haijachukua hatua za kutosha kuruhusu upelekaji wa jeshi la ulinzi wa amani la UNMISS kuleta uthabiti na usalama mjini Juba. Bwana Kirby alielezea wito wa Rais Kiir wa Desemba 14 wa mjadala wa kitaifa na kuzitaka pande zote kuweka mazingira ambayo yanahitaji kwa mjadala kama huo kuendelea. Hii ina maana kuwa pande zote lazima ziache ghasia dhidi ya raia, kuunga mkono fursa za kibinadamu na kuheshimu sitisho la mapigano. Bwana Kirby amesii kupitishwa haraka kwa marufuku ya silaha na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na vikwazo vingine dhidi ya wale ambao wanadumaza amani na uthabiti na kusababisha mazingira ambayo yanaleta ukatili dhidi ya raia. Sisi na washirika wetu katika jumuiya ya kimataifa tunaendelea kutafuta hatua, na tutawaunga mkono wale waliojihusisha na amani na kujiingiza katika majadiliano ya wote kama njia ya kusuluhisha mzozo wa sasa na kufanya kazi kuelekea hali ya baadaye ya amani ambayo watu wa Sudan Kusini wanastahili. Ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu
Harrison Kamau,
vile vile mwendeshaji wa matangazo Diodon Chibahiro. Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.